Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti. Quae merebat et dulebat, pia mater dum videbat, nati poenas incliti. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio? Quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio? Pro peccatis sue gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum. Vidit sum dulcem natum, muriendo desolatum, dum emisit spiritum. Eia mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum luceam. Facut ardeat cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaciam. Sancta mater istut agas, crucifixi fige plagas, cordi meo valide. Tui nati vulnerati, tam dignati promepati, poenas mecum divide. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, tonic ego vixero. Iupsta crucem tecum stare, et me tibi sociare, in plantu desidero. Virgo virginum preclara, mici iam non sis amara, fac me tecum plangere. Fac ut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari, et cruore filii. Flamis ne urar sucensus, per te virgo sim defensus, in die judicii. Christe cum sit inc exire, da per matre me venire ad palmam victorie. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. Amen.